Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։ Հարգելի ընկերներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում երաժշտությունը և կրոնա հաղորդաշարի երկրորդ հաղորդումը։ Իգոր Ստրավինսկի։
Thank you.
Ահրելի է Իգոր Ստրավինսկու ստեղծագործական դիապազոնը։ Եվ ոչ միայն այն պատճառով, որ նա ապրել է երկար կյանք 88 տարի և ստեղծագործել 65 տարի։ Ստրավինսկին համապարփակ գիտելիքների տեր արվեստագետ էր, որի ժառանգությունը արտացոլում է մշակութային, պատմական վիթխարի ժամանակաշրջան, ամփոփում երաժշտական արվեստի նվաճումները։ Կոմպոզիտորի գործունեությունը ընդունված է բաժանել 3 շրջանի՝ ռուսական, նոր դասական և դոդեկաֆոնիայի։ Հետևյալ գործերը պատկերացում են տալիս Ստրավինսկու հետաքրքրությունների բազմազանության մասին. Սրբազան Գարուն բալետը, Էդիպ արքա օպերան, Աբրահամը և Իսահակը բալլադը, Բաբելոնը, Սաղմոսների սիմֆոնիան, Երեմիայի ողբը, Ռեքվիեմը, Հավատամք, Հայր մեր, Ավե Մարիա խմբերքերը, երգեր գրված Շեքսպիրի, Վերլենի, Բալմոնտի և ճապոնական պոետների խոսքերով, 1941 թվականին հորինած Աստեղազարդ դրոշը ամերիկյան հիմնը և այլն։ Այս ծանրակշիր ստեղծագործությունների կողքին Ստրավինսկին, ում անվանում էին անակնկալների վարպետ, ստեղծել է բավական զավեշտական գործեր, զվարճալի արկածները, ռեգ-թայմ, կատուների օրորոցային երգեր, հեքիաթ աղվեսի, ակլորի, կատվի և խոյի մասին, կրկեսային պոլկա, երիտասարդ փղի համար և այլն։ Այս գործերի խայտաբղետ գեղադիտակից կարելի է տեսնել, թե ինչպեսի ճանապարհ է անցել Ստրավինսկին աշխարհիկ արժեքներից, վայրի վերումներից մինչև հոգևոր դարձ։ իր հուշերում Ստրավինսկին խոստովանել է. Ցարական ժամանակվա դպրոցներում աստվածաշնչի ուսումնասիրությունը կապված էր ոչ միայն կրոնի, այլև լեզվի ուսումնասիրության հետ, քանի որ աստվածաշունչը գրված է եկեղեցասլավոնական լեզվով. Սլավոնական խոսքի հնչողությունը և լեզվի ուսումնասիրությունն ինձ հիացմունք էր պատճառում. Եթե պատանի Իգորին աստվածաշնչի հրեղեն խոսքի երաժշտությունն էր հրապուրում, ապա 20-րդ դարի ողբերգությունների ու արհավիրքների դառնությունը ճաշակած հասուն վարպետին Սուրբ Գիրքը հափշտակեց իր բովանդակությամբ հոգու փրկության տեսիլքով, և Ստրավինսկին հանգեց այն համոզմունքին, որ հոգևոր երաժշտություն ստեղծելու համար հավատը անհրաժեշտ է։ Այս մասին կոմպոզիտորը հստակ կերպով արտահայտվել է իր դիալոգի գրքում, որը գրի է առել Ստրավինսկու զրուցակից, ամերիկացի դիրիժոր և երաժշտագետ Ռոբերտ Կրաֆտը։ Մեր թարգմանությամբ, որոշ կրճատումներով, ձեզ ենք ներկայացնում «Երաժշտությունը և կրոնը դրվագը» Ստրավինսկու դիալոգի գրքից։ Ռոբերտ Կրաֆտ. Դուք չէիք ասի, ինչ դեր է խաղացել կրոնը ձեր կյանքում և արվեստում, օրինակ, պատկանելով ռուս ուղղափար եկեղեցուն, ինչու եք դուք հորինել կաթոլիկ մեսսա, ինչ դեր է խաղացել կրոնը ձեր ընտանիքի կյանքում և ձեր դաստիարակության գործում, և հետագայում ինչպիսի փոփոխությունների է ենթարկվել ձեր հավատը։ Իգոր Ստրավինսկի. Չէի ասի, որ ծնողներս հավատացյալ էին, համենայն դեպս նրանք օրինակելի ծխականներ էին, և ելնելով այն բանից, որ տանը կրոնական հարցեր չէին արձարծվում, նրանք հավանաբար կրոնական խորը զգացմունքներ չունեին։ Սակայն սրբապղծության նույնիսկ չնչին ակնարկումը սարսափահար էր անում նրանց։ Այդուհանդերձ մեր տանը խստորեն պահպանվում էին եկեղեցական օրացույցի տոները, պահքի օրերը, և ես պարտավոր էի ներկա լինել ժամերգություններին և ընթերցել աստվածաշունչը։ Ծնողներս հաճախում էին մեր տան մոտ գտնվող զինվորական ուսումնարանի եկեղեցին։ Ես գնում էի եկեղեցի մասնակցելու բոլոր պարտադիր ծեսերին, բայց մեծ տոներին հաճախում էի կազանի տաճարը։ Սակայն իմ ամբողջ ծիսական կյանքից հիշողությանս մեջ մնացել է միայն մի ապրում, որը կկարողանայի անվանել կրոնական։ Մի անգամ 11 կամ 12 տարեկան հասակում հաղորդություն առնելու հերթ էի կանգնել, անհամբերությամբ սկսեցի պտտել գոտոս ճարմանդը։ Գիմնազիայի համազգեստով էի։ Հանկարծ վարագույրի հետևից դուրս եկավ քահանան, բռնեց ձեռքերս և սեղմեց ոտքերիս։ Սակայն նրա արարքը կշտամբանք չէր արտահայտում։ Իրոք քահանան այնքան խոնար էր և ամենաներող, որ մի պահ ինձ համակեց մի զգացմունք, որը Հենրի Վոանը անվանել է «խորը, բայց կորացնող խավար»։ Աստծո, հարցեց ակում, թե ինչու հենց միակ այդ դեպքն է մնացել հիշողությանս մեջ, և որպես ամբողջական մի բան, այդ օրվա ժամը, եկեղեցու լուսավորությունը, խոստովանողի խուլ ձայնը, ինքնագիտակցության հանկարծակի անսովոր զգացումը։ Բայց 14 կամ 15 տարեկան հասակում ես սկսեցի քննադատել և ըմբոստանալ եկեղեցու դեմ, և նախքան գիմնազիան ավարտելը հեռացա նրանից։ Սա մի բաժանում էր, որ տևեց գրեթե 3 տասնամյակ։ Այժմ ես չեմ կարող գնահատական տալ այն իրադարձություններին, որոնք ստիպեցին ինձ այդ 3-տասնամյակի վերջում հավատի պահանջը զգալ։ Սրանում ինձ ոչ ոք չի համոզել, սակայն կարող եմ ասել, որ իմ իսկական դարձի գալուց մի քանի տարի առաջ ավետարանը և այլ հոգևոր գրքեր ընթերցելու արդյունքում իմ մեջ հակում գոյացավ։ Երբ ես Բիարիցայից տեղափոխվեցի Նիցա, իմ կյանքի մեջ նույնիսկ իմ ընտանիքը մտավ ոման հայր Նիկոլայը, ռուս հոգևորականը, և 5 տարի նա փաստորեն մեր ընտանիքի անդամն էր։ Իդեպ Դյագիլևի գրած վերջին նամակը հարկեն թերցել, հիշելով իմ վերստին ձեռք բերած հավատի մասին։ Նախքան հաղորդություն առնելս, ես նրան գրեցի եկեղեցու գիրկը վերադառնալու իմ մտադրության մասին։ Այն ժամանակ իմ վրա կարող էր ազդեցություն ունենալ, թեպետ ոչ ուղղակի Ժակ Մարիտենը, բայց նա էլ որոշակյորեն ոչ մի դեր չխաղաց իմ դարձի գալու գործում։ Մինչ այդ ես նրան գիտեի միայն գրքերով, Մենք ընկերացանք 1929 թվականին, երբ ես հորինեցի Կապրիչոն։ Մարիտենը սքանչելի հանրագիտակ էր, և թեպետ նա չէր պարտադրում իր գիտելիքները, բայց նրա հետ շփվելը նշանակում էր կրթվել։ Ես նրան չեմ հանդիպել 1942 թվականից ի վեր, երբ նա լսել էր Չիկագոյի համալսարանում կարդացած իմ դասախոսությունը։ Ցավոք, մենք հերացանք, և ես զրկվեցի նրա խելքի շնորներից։ Հետաքրքիրը, այժմ նա ինչ կասեր, օրինակ, Թեյար դե Շարդենի, Աստվածային միջավայրի կամ Բարոն ֆոն Հյուգելի Սրբուհի Եկատերինա Ջենովացու կամ էլ Հյուգելի նորահայտ հայրենակից Աբրահամի ու Սանտա Կլարայի գործերի մասին։ Ուղափառ եկեղեցու գիրկը վերադառնալու, այլ ոչ թե կաթոլիկություն ընդունելու իմ որոշման մեջ, կարևորը գուցե լեզվաբանական գործոնն էր։ Ռուսական պատարագի սլավոնական լեզուն միշտ էլ եղել է իմ աղոթքների լեզուն, և մանկության ժամանակ, և այժմ։ Ես մշտապես հաղորդություն էի առնում ուղափար եկեղեցում, սկսած 1926-ից մինչև 1939 թվականը, և հետո ավելի ուշ Ամերիկայում։ Եվ թեպետ վերջին տասնամյակում ես երբեմն անտեսում էի, բայց ավելի շատ ծուլությունից, քան գաղափարական վարանումներից։ Սակայն ինչու այն ժամանակ ես գրեցի կաթոլիկ մեսսը, որովհետև ցանկանում էի, որպեսզի այն կատարեն պաշտոներկության ժամանակ, ինչը բացարձակ անհնարին է ռուսական եկեղեցում, քանզի ուղափառության օրենքները արգելում են նվագարանների մասնակցությունը ժամերկության մեջ, իսկ երգեցողությունը առանց նվագակցության ես կարող եմ տանել միայն չափազանց պրիմիտիվ հարմոնիա ունեցող երաժշտության պարագայում։ Ճիշտ է, ոչ հաճախ, սակայն այնուամենայնիվ իմ մեսսան օգտագործվել է կաթոլիկ եկեղեցիներում։ Մեսսայից ծնվելը մասամբ խթանվել է Մոցարտի որոշ մեսսաներով, որոնք ես գտել եմ 1942 թվականին կամ 43 թվականին Լոս Անջելեսի երաժշտական մի երկրորդական խանութում։ Ես հասկացա, որ պիտի ստեղծեմ իմ մեսսան, այն էլ իսկական։ Իմիջայլոց Գիյում դ Մաշոյի մեսսան ես առաջին անգամ լսեցի իմ մեսսան հորինելուց հետո, և ստեղծելով իմը, ես չեմ ենթարկվել հնագույն երաժշտության ազդեցություններին և չեմ ղեկավարվել որևէ օրինակով։ Ռոբերտ Կրաֆտ, ձեր մեսսան, Կանտիկում Սակրումը և Երեմիայի ողբը վերջին երկու դարերի ամենամեծ մարտահրավերներն են նետում եկեղեցու անկմանը որպես երաժշտական կազմակերպության։ Իգոր Ստրավինսկի. Ես կուզեի, որ այդ մարտահրավերը գործոն լինի։ Ես հույս ունեի, որ իմ մեսսան պիտի կատարվի ժամերգության ընթացքում, սակայն նման ձգտում չունեի Երեմիայի ողբի վերաբերյալ, ահա թե ինչու այդ ստեղծագործությունը անվանեցի ոչ թե Տենեբրայե Սերվիս, այսինքն սգո արարողություն, այլ Լամենտատիոնս, ողբեր։ Չգիտեմ, արդյոք եկեղեցին երաժշտության ամենաիմաստուն հովանավորն է եղել, թեպետ և կարծում եմ, որ այո։ Եկեղեցում մենք երաժշտական մեղքեր քիչ ենք գործում։ Եկեղեցին հարուստ էր երաժշտական ձևերով։ Որքան ենք մենք աղքատացել առանց երաժշտական սրբազան արարողությունների, մեսաների, պասիոնների, օրացուցային կանտատների, մոտետների, հոգևոր կոնցերտների, հսկման երգերի և շատ այլ բաների։ Եկեղեցին գիտեր այն, ինչ գիտեր Դավիթը, այն է, երաժշտությունը փարաբանում է Աստծուն։ Երաժշտությունի զրո է փարաբանել տիրոջը նույնքան, նույնիսկ ավելի, քան ճարտարապետությունը և եկեղեցու ամբողջ զարդարանքը։ Երաժշտությունը եկեղեցու լավագույն զարդարանքն է, պարկ, պարկ, պարկ։ Օրլանդո Լասոյի մոտետը փարաբանում է Աստծուն, և այդ առանձնահատուկ պարկը աշխարհիկ երաժշտությունը չունի։ Եվ ոչ միայն պարկ, թեպետ ես առաջին հերթին մտածում եմ դրա մասին, քանզի պարկը այդ Լաոդատեից, այսինքն գովերգության բերկրանքից գրեթե վերացել է։ Ոչ աղոթքը, ոչ զղջումը և շատ այլ բաներ չեն կարող աշխարհիկ դառնալ, ոգին անհայտանում է ձևի հետ մեկտեղ։ Ես չեմ համեմատում հուզականության աստիճանը կամ բազմազանությունը հոգևոր և աշխարհիկ երաժշտության մեջ։ Լինելով համակաշխարհիկ 19-20-րդ դարերի երաժշտություններ արտահայտչականությամբ և հուսականությամբ, գերազանցում է այն ամենը, ինչ եղել է նախորդ դարերի երաժշտության մեջ. Օրինակ, Լուլու օպերայի սարսափը կամ լարվածությունը, կամ կուլմինացիայի հետաձգումը Շոնբերգի երաժշտության մեջ. Ես կասեմ պարզ, առանց եկեղեցու սեփական ուժերով մենք զրկվեցինք բազում երաժշտաձևերից. 19-րդ դարն անվանելով աշխարհիկ, ես ուզում եմ ընդգծել տարբերությունը կրոնական և աշխարհիկ կրոնական երաժշտության միջև. Վերջինս ոգեշնչվում է մարդասիրությամբ, արվեստով, գերմարդով, բարությամբ և ով գիտի էլ ինչով. Առանց կրոնի հոգևոր երաժշտությունը միշտ տափակ է, այն կարող է լինել և ձանձրալի. Եկեղեցական երաժշտությունն էլ երբեմն ձանձրալի էր լինում, սկսած Հուկբալդից մինչև Հայդն, բայց այն տափակ չէր. Անշուշտ հիմա էլ կածեցված եկեղեցական երաժշտություն, բայց իրականում այն կապված չէ եկեղեցու հետ և չի հասցեագրված նրան։ Ես հուսով եմ նաև, որ իմ հոգևոր երաժշտությունը բողոք է պլատոնական ավանդույթին, որը դարձել է եկեղեցական, շնորհիվ Պլոտինի և Էրիոգենայի, որոնք երաժշտությունը նույնպես համարում էին ոչ բարոյական։ Անշուշտ Լյուցիֆերն էլ երաժշտություն ուներ։ Եզեկիելը հիշատակում է նրա շեփորների և թմբուկների մասին, Եսայի մարգարեն նրա վիոլաների հնչյունների մասին, բայց Լյուցիֆերն իր երաժշտությունը դրախտից էր դուրսանել, և նույնիսկ դժողքում, ինչպես Բոսխն է պատկերում, երաժշտությունը իզորու է ներկայացնել դրախտը և դառնալ տիեզերքի հարսը։ Երաժշտությունը այլասերված է երաժիշտերի կողմից, պատասխանում է եկեղեցին, որի երաժշտության պատմությունը դա մի շարք հարցակումներ է պոլիֆոնիայի բազմաձայնության վրա, որը մինչ այդ արևմտյան քրիստոնեության իսկական երաժշտական լեզուն է եղել, մինչ այն պահը, երբ երաժշտությունը լքեց եկեղեցին կամ խառնեց այն թատրոնի հետ։ Այլասերված երաժիշտներ ասելով, Բոսխը հավանաբար նկատի ուներ Ժոսկենին և Օկեհեմին, իսկ արվեստի այլասերված պտուղները Ժոսկենի, Օկեհեմի, Կոմպերի, Բրումելի, Պոլիֆոնիայի հրաշքները։ Ռոբերտ Կրաֆտ. Այդ երաժշտաձևերում երաժշտություն հորինելու համար արդյոք անհրաժեշտ է հավատացյալ լինելը։ Իգոր Ստրավինսկի. Անշուշտ և ոչ միայն այնպիսի հավատացյալ, որ հավատում է սիմվոլիկ կերպարներին, այլ Աստծո անձի, Սատանայի անձի և եկեղեցու հրաշքների իրական գոյությանը։ Դուք լսեցիք երաժշտությունը և կրոնը հաղորդաշարի երկրորդ հաղորդումը։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։ Երաժշտական ձևավորումը՝ Մհեր Պետրոսյանի, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։